Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju o zbivanjima u Bosni i Hercegovini i regiji. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici o prijedlogu zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o zabrani negiranja genocida. Milorad Dodik, član predsjedništva BiH, najavio smjenu predsjednika Skupštine opštine Srebrenica Ćamila Durakovića zbog krivične prijave protiv novinara RTRS-a.
U tom pogledu postoji konsenzus na nivou Srebrenica, tamo i SDS, da dođe do smjene na prvoj sjednici nakon ljetne pauze ili sad Skupština u ljetnoj pauzi.
Predsjednik SDS-a Mirko Šarović poručio kako je stav stranaka iz Republike Srpske poruka prema novom visokom predstavniku da sa praksom bonskih ovlaštenja ne može da nastavi.
Želim da budem u tom uvjerenju da apsolutno mu neće pasti na pamet da posegne za takvim ovlaštenjima. Ako posegne, onda mislim da će to biti eskalacija sa nesagledivim razmjerama.
Zajednička kuća mora biti zasnovana na zdravim temeljima, iskonskom povjerenju, dobrom komšiluku i uzajamnom poštovanju, naveo između ostalog u oproštajnoj video poruci visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Valentin Inzko.
Kuća se mora graditi na istini, a istina se ne ravna prema nama, nego se mi moramo ravnati prema njoj. Istina će nas oslobađati, a ona je osnova za pravednost.
U svijetu se danas obilježava dan u borbi protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina i dalje izvorna i tranzitna zemlja za žrtve trgovine ljudima, seksualne eksploatacije i prisilnog rada. Tokom posljednja 24 sata u Bosni i Hercegovini preminula jedna osoba, a prijavljeno 45 novo zaraženih koronavirusom. Broj poginulih u šumskim požarima na jugu Turske porastao na 4, saopštili turski zvaničnici. Vrijeme za vikend sunčano sa najvišom dnevnom temperaturom oko 35 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Skupština Republike Srpske na posebnoj sjednici raspravlja o prijedlogu zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika o zabrani negiranja genocida. Izmjene koje predlažu u Republici Srpskoj su da će svako ko javno omalovaži Republiku Srpsku, njenu zastavu, grb, amblem ili himnu kazniti se zatvorom do 3 godine. Ovaj zakon stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske. Slušamo Gojka Veselinovića.
Oba zakona kojima se raspravlja u Narodnoj skupštini Republike Srpske odgovor su parlamentarnih stranaka iz ovog entiteta na odluku odlazećeg visokog predstavnika u BiH Valentina Inzka da nametnu dopune krivičnog zakonika BiH kojima se zabranjuje negiranje genocida i drugih ratnih zločina i veličanje ratnih zločinaca. Iz poslaničke grupe Zajedno za BiH, koja broji 3 predstavnika iz reda Bošnjaka, najavili su da će glasati protiv oba prijedloga zakona jer smatraju da su oni nepotrebni i da se samo dodatno pojačavaju njima tenzije u BiH. Zakonom o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika konstatuje se da ta odluka i njome nametnute izmjene krivičnog zakona BiH neće primjenjivati na teritoriji Republike Srpske, te da u primjeni Inzkove odluke nadležni organi ovog entiteta neće sarađivati sa nadležnim organima BiH. Predloženim izmjenama i dopunama krivičnog zakonika dodaje se član 280a kojim su predviđene zatvorske kazne od 6 mjeseci do 15 godina za povredu ugleda Republike Srpske i njenih naroda. Predstavnici političkih partija iz Republike Srpske su i kao odgovor Inzku započeli bojkot parlamenta BiH, savjeta ministara i predsjedništva BiH dogovorenog na sastanku lidera parlamentarnih stranaka iz ovog entiteta održanog u ponedjeljak 26. jura. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Veselinović.
Edin Ramić, član predsjedništva Stranke demokratske akcije i poslaničke grupe Zajedno za BiH u Narodnoj skupštini Bosansko-Hercegovačkog entiteta Republika Srpska, kazao je da će rasprava o predlozima zakona o neprimjenjivanju odluke visokog predstavnika i o izmjenama i dopunama krivičnog zakonika RS-a dodatno pojačati tenzije u Bosni i Hercegovini.
Dakle, glasat ćemo naravno protiv dnevnog reda i protiv predloženih zakona iz razloga što smatramo da je ovo nepotrebna sjednica, dakle ne može ona ništa promijeniti, ne može promijeniti odluke visokog predstavnika, što je tema sadržaja jednog zakona kojim oni kao ne prihvataju te odluke, a s druge strane zakon kojim oni kao štite ugled Republike Srpske, mislim da proizvode neku pravnu nesigurnost koja će biti otklonjena na način da će visoki predstavnik morati skloniti taj zakon ili Ustavni sud Bosne i Hercegovine, jer ono očigledno može samo izazvati nepotrebne tenzije i probleme, a ne može ništa suštinski riješiti. Tako da bi današnja cijela sjednica vjerovatno onako jedna velika sramota koja će biti vezana za političke predstavnike zbog toga što se okupio na temi koja je potpuno anticivilizacijska. Da, naravno, nas troje da samo uvijek isto.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U svijetu se danas obilježava dan u borbi protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Srbija i Kosovo ne zadovoljavaju u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trgovine ljudima, ali ulažu značajne napore da to učine, konstatovano je u godišnjem izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima u svijetu, objavljenom početkom jula. Kakva je situacija u Bosni i Hercegovini u prilogu Aide Đugum?
Izvještaj Sjedinjenih Američkih Država o trgovini ljudima za 2020. godinu, koji je objavljen početkom jula, na pozitivan način je ocijenio napor institucija u BiH za suzbijanje trgovine ljudima. Direktor misije USAID-a u BiH Robert Lopez rekao je kako je Bosna i Hercegovina i dalje izvorna i tranzitna zemlja za muškarce, žene i djecu koji su žrtve trgovine ljudima, seksualne eksploatacije i prisilnog rada. Ali ističe on, BiH je napravila napredak u borbi protiv trgovine ljudima.
Zemlja je postigla značajan napredak u borbi protiv trgovine ljudima, uključujući jačanje udarne grupe za borbu protiv trgovine ljudima, uspostavu neformalne mreže specijaliziranih tužilaca i istražitelja i uspostavljanje regionalnih timova za praćenje radi koordinacije napora u borbi protiv trgovine ljudima.
Državni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima, Samir Izvo, je istakao kako je Vijeće ministara usvojilo strategiju suprotstavljanja trgovini ljudima, što je bio korak ka uspostavljanju strukture za borbu protiv tog organizovanog kriminala, i to na svim nivoima vlasti.
Je rezultiralo da smo u proteklom periodu uspjeli da identifikujemo mnogo više potencijalnih žrtava trgovine ljudima. U protekloj 2020. godini imali smo 70 takvih slučajeva. Statistički pokazatelji za prvih pola godine 2021. govore da smo i dalje nastavili sa povećanjem broja identifikovanih žrtava i pruženih asistencija. 47 je identifikovano u prvih 6 mjeseci 2021. godine.
Trgovina ljudima je jedna od tri najprofitabilnije kriminalne aktivnosti i odvija se u svim zemljama svijeta. U BiH se ogleda i kroz prosjačenje. Mirsad Ribić, koordinator lokalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima u Brčko distriktu.
Imamo određen broj romske populacije i vidimo na ulici da ta djeca svakodnevno prilaze autima po raznoraznim vremenskim uslovima gdje traže novac. Svi to mi gledamo u smislu, ajde, da ćemo, ali jednostavno dolazimo u situaciju da iza te djece se kriju ljudi koji njih vrbuju, koji njih prisiljavaju na određene načine, koji ih odvajaju od roditelja, koji ih odvajaju od školskih kupa, gdje svakodnevno su oni u obavezi da određenu sumu novca moraju ti trgovcima donijeti.
Ovogodišnji slogan obilježavanja svjetskog dana u borbi protiv trgovine ljudima je "Glasovi žrtava trasiraju put", čime se žrtve stavljaju u središte kampanje. Inače, trgovina ljudima je u stalnom porastu. Prema nekim izvještajima, od tog oblika kriminala godišnje se ostvare prihodi od 32 milijarde dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Seksualno iskorištavanje, prinudni rad ili radna eksploatacija, prisiljavanje na prosjačanje i vršenje krivičnih djela, prinudni maloljetnički brakovi i trgovina organima najčešći su oblici trgovine ljudima. Ovo se navodi u lecima koje policija u Doboju dijelila građanima povodom Svjetskog dana borbe protiv trgovine ljudima, javlja Anes Grbešić.
Na globalnoj mapi Doboj više nije područje sa izraženom trgovinom ljudima, za razliku od prvih godina posle rata u Bosni i Hercegovini. Predstavnik policijske uprave Doboj, Goran Slavuljica.
Mislim da mi smo bili prva policijska uprava, odnosno tadašnji centar koji je zatvorio sve noćne barove, a naravno sve te ženske osobe koje su u noćnim barovima pružale seksualne usluge su bile između ostalog i žrtve trgovine ljudima. Mislim da je unazad tri godine bilo jedno, ali u to vrijeme je to krivično djelo bilo propisano krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine. Da su bile dvije žrtve sa područja Srbije, to je krivično djelo okončano kao krivično djelo trgovine ljudima.
Seksualna eksploatacija je prva na listi najčešćih oblika trgovine ljudima, među kojima su i prinudni rad, prisilno prosjačenje i vršenje krivičnih djela, prinudno sklapanje maloljetničkih brakova i trgovina organima. Policija je na ta krivična djela građanima skrenula pažnju podjelom informativno-edukativnih letaka. Govore građani Doboja, Almedina Kikić i Vlado Hadžić.
Ne znam puno ništa o tome, ali čula sam da ima mnogo toga da se dešava u našim svijetu, što bi se reklo. Vidjela sam i mnogo djeci da prosi.
Nisam puno ni upoznat, sad sam uzeo, ali znam da idu s tom djecom, prosi, rade za nekoga, šta znam, zato sam uzeo i pročitam više detaljno.
U posljednje dvije godine na području Dobojske policijske uprave nije zabilježen ni jedan oblik trgovine ljudima, navodi Goran Slavuljica.
Onaj ko se bavi prosjačenjem za sebe, on nije žrtva trgovine ljudima. Znači on čini prekršaj po javnom redu i miru i mislim da je policijska uprava Doboj u prethodnih šest mjeseci imala takvih 47 slučajeva. Ali ako neko nekog tjera da prosjači bez obzira na vremenske uslove, ako mu uzma taj novac, znači drži ga gladnog, žednog, znači to su veći elementi krivičnog djela trgovine ljudima i mi u takvim slučajevima postupamo.
Ovaj globalni problem i dalje je međutim prisutan u Bosni i Hercegovini, ističu u nevladinim organizacijama. Predstavnica organizacije Lara iz Bijeljine, Ljilja Lukić.
Ono što je nama najprepoznatljivije svima i najvidljivije jeste problem trgovine djecom u svrhu prosjačenja kao i ranih brakova. Mi trenutno imamo u našoj sigurnoj kući troje djece koje su zanemarena, a inače su korištena u svrhu prosjačenja i imamo dvije maloljetne djevojčice koje su prodavane zbog ranog braka. One su i same majke, dakle maloljetne su, a jedna ima dvoje male djece i jedna bebicu. I imamo još jedan slučaj gdje postoje elementi da su roditelji bukvalno prodavali djevojčicu zbog seksualnih usluga.
Ljilja Lukić pojašnjava da se ne radi samo o žrtvama romske nacionalnosti, a o prisilnim maloljetničkim brakovima u Doboju je govorio i Bratislav Radonjić iz Lokalnog centra za socijalni rad, koji je član regionalnog tima za borbu protiv trgovine ljudima.
U Doboju je, kako ja znam, prije dvije godine bio slučaj ugovorenih maloljetničkih brakova, ugovoreno maloljetničkog braka, koji je po mojim saznanjima na sudu Banja Luci okarakterisan kao običajno pravo. Znači, uopće nije okarakterisan kao trgovina ljudima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I svijeta. Australija je poslala stotine vojnika u Sidnej kako bi pomogli u provođenju mjera restrikcije i zatvaranja. Vojnici australijskih snaga odbrane proći će obuku tokom vikenda prije nego što u ponedjeljak počnu sa radom na terenu. Ali ostaje pitanje da li će intervencija vojske biti dovoljna. Pripremila Asija Hafner.
Izbijanje delta soja koronavirusa u Australiji u junu izazvalo je gotovo 3000 novih infekcija i dovelo do 9 smrtnih slučajeva. Zatvaranje u Australiji, koje je na snazi do najmanje 28. avgusta, zabranjuje ljudima da napuštaju svoj dom osim zbog kupovine, vježbanja i drugih esencijalnih razloga. Uprkos petosedmičnom zatvaranju, broj novozaraženih u najvećem gradu u Australiji nastavlja da raste. Dužnosnici su u petak 30. jula zabilježili 170 novih slučajeva koronavirusa. Vojnici će se pridružiti policiji na žarištima virusa kako bi osigurali da se ljudi pridržavaju pravila koja uključuju ograničenja putovanja od 10 km od mjesta prebivališta. Ministar državne policije David Elliot kaže da nove mjere pomažu jer je dio građana Sidneja mislio da se pravila ne odnose na njih. Podaci zdravstvenih službenika ukazuju na to da se virus uglavnom širi zbog dopuštenog kretanja. Australijski savez pravnika, grupa za građanska prava, izrazio je zabrinutost zbog raspoređivanja vojske u liberalnoj demokratiji. Epidemija je u velikoj mjeri pogodila esencijalne krizne radnike i velike porodice u siromašnim i etnički raznolikim zapadnim i jugozapadnim predgrađima grada. Kritičari tvrde da su se ta područja već suočila sa ciljanim policijskim mjerama. Ističu da su ograničenja stroža nego za ostatak Sidneja. Drugi pozivaju vladu da poveća ponudu vakcina i usluge podrške ugroženim zajednicama. Stopa vakcinacije u Australiji je 17% odrasle populacije i dalje je jedna od najnižih među zemljama članicama Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Entitetska ministarstva za rad su pozvala poslodavce da prilagode radno vrijeme za građevinske radnike zbog visokih temperatura i na taj način zaštite njihovo zdravlje. Uprkos tome, na terenu se ništa nije promijenilo jer se radi samo o preporukama. Inspekcije navode kako ne mogu kažnjavati jer ne znaju šta je kažnjivo, a šta nije. Istovremeno i sindikata upozoravaju da se svake godine sve svodi na preporuke, zbog čega je izrađena strategija zaštite na radu, pa očekuju i kazne za one poslodavce koji se ne budu pridržavali. Sara Velaga.
Ekstremno visoke temperature u Bosni i Hercegovini zabilježene u posljednje vrijeme predstavljaju novi izazov za radnike na otvorenom. Predsjednica Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić za Radio Slobodna Evropa ističe kako se svake godine ponavlja ista priča.
Sve vrijeme radimo, jeste da upućujemo apel poslodavcima da bezuslovno primjenjuju zakon o zaštiti zdravlja na radu. U prevodu bi to značilo da vi nemate niti jednu mjernu jedinicu, odnosno da možete da se pozovete na bilo koji standard kad prestaje rad na otvorenom.
Da se o radnicima razmišlja prekasno ili gotovo nikako, smatra Adis Kečo iz Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako preporuke ministarstava ostavljaju slobodu tumačenja od strane poslodavaca.
Krećući sa terenom i dobijajući informacije sa terena, vidjeli se te baš preporuke i ne poštuju, što je još jedan pokazatelj da je svakom poslodavcu negdje bitniji kapital od samog života i zdravlja koji stvaraju taj kapital.
Činjenica da preporuke nisu naredbe otežava rad i inspekcijama. Glavni inspektor za rad i radne odnose federalne inspekcije Željko Koštro za Radio Slobodna Evropa govori kako nema načina instrumenata da se kazne poslodavci.
Zavisi još li to poslodavac tu preporuku prihvati ili neće. Ako je ne prihvati, nemaš načina instrumenta da ga kazniš i da mu kažeš ne smiješ to tako.
Uprkos nemogućnosti sankcionisanja poslodavaca, preporuke bi ipak trebale biti ispoštovane, barem kada je u pitanju zaštita zdravlja radnika na otvorenom. Mišljenja je takvog doktor i načelnik medicine rada Vladimir Šorman iz Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, koji za Radio Slobodna Evropa ističe kako je neophodno ispoštovati nekoliko stvari.
Prvo i osnovno da se ta termoregulacija ispoštuje, to jest da ne dođe do dehidratacije, znači konstantan unos tečnosti, da ne dođe do gubitka tečnosti u organizmu. Moramo voditi računa, zavisno o kom se poslu radi i o tipu odjeće koju radnik nosi.
Uz poštovanje navedenih mjera potrebno je pokušati organizovati rad u smjenama te što više odmora radnicima koji u ekstremno visokim temperaturama rade na otvorenom. Za Radio Slobodna Evropa iz Jajca, Sara Velaga.
Volonteri iz Bosne i Hercegovine i svijeta u Konjević polju kod Bratunca renoviraju kuću porodici Mehić. To su učesnici 16. međunarodnog omladinskog radnog kampa Emaus koji su započeli izgradnju objekta, informiše Sadik Salimović.
Šejla i Esad sa četvero maloljetne djece već 7 godina borave u neuslovnoj drvenoj kući. Kada su volonteri počeli izlijevati temelje za njihov novi dom, oboje su bili presretni.
Živim u drvenoj kućici, volonteri mi prave kuću, znači to je neopisliva radost za nas sve. Ne more to čovjek da izjasni koliko može srce na sve. Ma ne more čovjek pisati, neopisljivo pijetati.
Što rekao mene muž, ne znam šta kažem, ne opisivo je, puno srce sreće. Pa drago mi, osjećam se, kako ga kažem, srećno je.
Organizacija Emaus već duže vrijeme sarađuje sa federalnim ministarstvom za raseljene osobe. Odlučili su da učesnici kampa budu izvođači na kući za porodicu Mehić. Haris Okanović, koordinator kampa.
Federalno ministarstvo je znači pronašlo tu porodicu, dalo sugestiju za tu porodicu, obezbjeđuje samo materijal za kuću, dok naša radna grupa i naši učesnici su tu znači da izvršavaju te radove. Tako mladi ljudi koji dolaze na naš kamp daju svoj doprinos.
Među volonterima Emausovog 16. međunarodnog ljetnog radnog kampa bio je i Amar Galešić iz Tuzle. On je volonter već 2 godine. Čini ga sretnim što će pomoći da Mehići dobiju krov nad glavom.
Meni je osjećaj fenomenalan, zato što ono radimo nešto humano, vidjeli smo koliko je tim djeci pogotovo drago, osjećaj je predivan.
Dado Latinović iz Sarajeva volonter je već 5 godina. Odrastao je u porodici koja njeguje humanizam.
Pa naučen sam otprilike od svoje porodice da pomažem drugim ljudima, jer naučen sam ono što je najbitnije, da budem čovjek. Ja dolazim skroz drugačije, Amret sredine, dolazim iz Sarajeva, iz centra, studiram nešto skroz nevezano za fizički rad i od velikog mi je značaja to što možemo da pomognemo jednoj porodici, da mogu da imaju, kako možemo reći, stabilniji život i možda da i oni imaju neku budućnost pred sobom.
Među volonterima iz 7 zemalja je i Volter, koji je došao iz Finske. Radostan je što može pomoći ugroženim stanovnicima Srebrenice.
This feels great to be able to help other families.
I prije volontirao je malo s kampovima po Holandiji i po ostalim državama u Europi, da je prvi put u Bosni na kampu i da je osjećaj zaista fantastičan što baš on ima priliku da pomogne jednoj porodici i zajednici u Bosni i Hercegovini.
Tokom trajanja kampa volonteri će biti maksimalno angažovani kako bi uspjeli odraditi veći dio posla na izgradnji kuće za porodicu Mehić. Mirela Ahmedbegović, koordinator kampa.
Ovih 15 dana će raditi na izgradnji kuće i naravno i nakon dok se ne završi u skladu sa našim mogućnostima.
Federalno ministarstvo će se angažovati da do jeseni završi dom za šestočlanu porodicu Mehić kako bi narednu zimu dočekali u svojoj kući. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slobodna Evropa.org.
Milanu Crnogorcu iz jednog trebinskog sela je do sada stradalo 18 ovaca koji su usmrtili vukovi. Kako kažu neki od čobana, zbog brojnih vukova nisu u mogućnosti da zaštite stada, zabilježio Nebojša Kolak.
Čagalj ili vuk u ovom trenutku nije ni bitno. Ono u što smo se uvjerili da čobanima stradaju ovce, Milanu Crnogorcu iz trebinskog sela Tulje, do sada je stradalo 18 ovaca. Siguran je da je broj veći pošto su se ovce razbježale prilikom napada divlje životinje. Kaže.
Tačan broj još ne znam, znam da ih 18 najmanje nema. Najmanje 18 do sad je uginulo, što sam ja odnio i spalio, i evo sad ovdje 2, 11. Ima ih ranavi, je tamo vidit ćeš plavljenje kamene što su prskane i liječene. Neke su se zaliječile, imaju šansu da prežive.
Prema ranama koje su ovce zadobile, može se vidjeti samo ugriza vrat i da je isana krv, kaže Danica Milić, veterinar.
Pa pretpostavka je da je to bio napad vuka, eventualno napad čaglja. Pošto su povrede pretežno u predjelu vrata, znači budu kao 2 zuba, tu i samo je na jednoj ovci bilo pozadi napravljene rane. A je to pretpostavka možda da je čak i čagalj, da nije vuk.
Pored pričinjene štete, najveći problem su i uginule ovce koje se nalaze u selu Tulje, gdje se odleševa širi nesnosan smrad. Životinje se raspadaju, prijeti zaraza ljudima i drugim životinjama. Milan Crnogorac još uvijek ne zna koliko se uginulih životinja nalazi u prirodi, Danica Milić kaže.
Jer to je veliki broj, na primjer kod ovoga Milana Crnogorca u Tulju. Njemu nedostaje preko 20 ovaca, pretpostavlja se da su one sve zaklane i širi se veliki smrad, trunu leševi, znači to je izvor zaraze, kako za ljude, tako i za životinje.
Milan Crnogorac kaže da se obraća u civilnoj zaštiti za pomoć, da ukloni uginule životinje, ali niko nije došao da pomogne. Saznajemo da ovo nije nadležnost civilne zaštite, nego komunalne inspekcije i da će se nakon jučerašnjeg obilaska terena leševi danas ukloniti. I dalje ostaje problem divljih životinja koje uništavaju stada. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Mada internacionalna Una regata neće biti održana ni ove godine zbog pandemije, kraj jula u Unsko-sanskom kantonu obilježava vodena karavana uz bogatstvo pratećih sadržaja. Radi se o rafting, kajak, regati na Uni, zabilježila Atra Bajrić.
Zbog pandemije prošle godine nije bila organizirana tradicionalna Una regata, a zbog zahtjevnosti i specifičnosti ove manifestacije nema je ni ovog ljeta. Nacionalni park Una u suradnji sa rafting agencijama ronila pješačkim i kajakaškim klubom, gradskim sportskim savezom i turističkom zajednicom Bihaća te drugim institucijama, odlučio je stoga organizirati jednodnevnu rafting kajak regatu na Uni Emocije i sjećanja, koja je otvorena skokovima 12 licenciranih skipera sa atraktivnog štrbačkog buka. Učesnici ove zanimljive vodene karavane ovih trenutaka odmaraju u Ripču, a o dešavanjima do kraja dana Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una, kaže.
Poslije 16 sati je nastavak vodene karavane prema Bihaću, gdje oko 19 sati očekujemo i dolazak raftera. Od preko 60 plovila na vodi, dakle uz primjenu svih epidemioloških mjera na otvorenom, smanjen broj i učesnika u čamcima, tako da ćemo ispoštovati maksimalno i predviđene epidemiološke mjere. A ono što nas očekuje u Bihaću, to je već u popodnevnim satima od 16.30 popularni akrobatski skokovi sa zračnog jastuka, koje će ove godine biti po četvrti put organizirani, koje su organizirali inače u okviru na regate. Nakon toga, nakon dolaska regate, imat ćemo već klasične skokove sa gradskog mosta, organizacije Gradskog sportskog saveza Bihać.
Rafting kajak regatom na Uni Emocije i sjećanja želi se podsjetiti na tradiciju internacionalne Una regate, za koju svi žele da se nastavi organizirati u uobičajnom obimu, jer rafting Unom se ne može ispričati, on se mora doživjeti, kaže Armin Amidžić, direktor turističke zajednice Bihaća.
Ono što je bitno je da se ona dešava i da ne prekida svoj kontinuitet, i mi vjerujemo da će već sljedeće godine vratiti prava masovnost i sav broj dana koji se već tradicionalno dešava na Una regati. A ako ste preskočili Una regatu, već sve do kraja 10. mjeseca možete kontaktirati jednu od rafting agencija, iskusiti i rezervisati svoj spust rijekom Unom i vidjeti zašto toliko ljudi dolazi na Unu i zašto se u nju zaljubljuje na prvi pogled. Dobrodošli u Bihać, dobrodošli na rafting, dobrodošli u Nacionalni park Una i sve drugo što mi imamo u ponudi naše destinacije.
Bogat zabavni program najavljen je za večeras, a u Bihaću će biti zanimljivo i tokom vikenda. Sutra stižu učesnici Balkanskog prvenstva u biciklizmu, za koje se u centru grada priprema poseban program, a samo prvenstvo bit će održano u nedjelju. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
A u organizaciji voćnog kluba Brčko večeras se u ovom gradu otvara festival Bamije, prva manifestacija ovakve vrste u BiH i regiji. Festivalom se nastoji promovisati ova povrtlarska kultura, koja je tradicionalni dodatak jelima nacionalne bosanske kuhinje. Osim u ishrani, koristi se u kozmetičkoj i farmaceutskoj industriji. Zoran Matkić ima detalje.
Namjera organizatora Bamija festivala je da se proizvodnja ove vrtlarske kulture, koja je na Balkan donesena iz Indije, digne na znatnu višu razinu. Savo Lukić, voćni klub Brčko.
Festival posvećujemo i promovišemo bamlju kao zdravo i ukusno povrće. Posvećujemo ga ljubiteljima bamlje i posvećujemo ljudima koji nikad u životu nisu probali bamlju. Znači, to im je prilika da neki način neka jela ili kada neke preparate koji se proizvode i kod nas i u regionu i žele da to vide u Brčku distriktu.
Bamija bamlja ili okra na prostorima bivše Jugoslavije najviše se uzgaja u Sjevernoj Makedoniji i Bosni i Hercegovini, neizostavni sastojak nacionalnih kuhinja tih država.
Moramo da naglasim da vlada Brčkog distrikta jedina u regionu, pa čak i šire, je prepoznala značaj ove kulture i očuvanje kulture na ovim prostorima, i svi proizvođači bamlje u Brčkog distriktu imaju posticaj na uzgoj bamlje.
Ševko Karamović iz Palanke kod Brčkog bamju uzgaja duži niz godina.
Ovdje je nekad proizvodilo i do 200 ljudi u Palanci, što dulom, dulom i po dva, jer jedna porodica teško može da obrađuje preko 2 do 3 duluma. Ovi svi što prijavljuju više, to je sve lažno. Ako misli da bere, to je do 3 duluma.
Proizvodnjom bamije u Palanci kod Brčkog ranije se bavilo puno više stanovnika ovog sela, naglašava Karamović.
Sve se manji broj ljudi bavi time iz razloga što je to zahtjevan posao, kao broj jedan, bode, bocka, kroz tijelo, kroz rukavice, čak i alergiju izaziva, ali je zdravo za jest i može se na tržištu prodati. To je dobra, da kažemo, osobina, a loša je osobina što se mora raditi od ranog jutra do kasne večeri, pa čak i možda do 1 do pola 2 na večer.
Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Bilo bi to sve što smo pripremili za današnju emisiju. Ugodan ostatak dana želim vam Stjepana Petrović i Dženana Karabelović.